Tervehdys teille kaikille ja tosiaan vielä lämpimästi uudet jäsenet seurakuntaan tervetulleeksi. Kaikki ei minua todellakaan tunne, niin ihan lyhyt esittelyn sana. Eli mä oon Martti Jantunen ja oon ollut sen 20 vuotta on ollut uskossa ja siitä puolet on ollut tässä satamaseurakunnan yhteydessä, jossa ollaan vaimon kanssa oltu. Ja muistan sen, kun seurakuntaan liityin, niin silloinen emerituspastori Jarmo toivotti, että tervetuloa vajavaisten yhteyteen ja seurakuntaan. Eli armosta käsihän me täällä ollaan, että Kristus on täydellinen ja siltä pohjalta minäkin tätä puhetta lähden pitämään. Tuossa tuli tuosta lähetystyöstä sen verran nyt mieleen vielä, että mä oon itse esittänyt, että voin olla tällainen seurakunnan moottoripyörälähetti, eli kun näitä on lähetyskohteita eri puolilla Eurooppaa, niin voin viedä sitten vaikka ensi keväänä seurakunnan tervehdyksen ajamalla sinne esimerkiksi Unkariin, että tuossa pari vuotta sitten tuli tuolla Ateenassa käytyä vastaavalla tavalla, mutta tämä oli nyt ihan tällainen esittely tästä ja tämä illan aihe on kädet savessa ja puheenvuoro kuuluu tosiaan tähän opetussarjaan, jossa me käydään läpi Timoteuskirjettä, ensimmäistä Timoteuskirjettä. Ja Raamatustahan noista savisista käsistä tulee mieleen nämä savenvalaajaa koskevat kohdat, eli siellä Jeremian kirjassakin kerrotaan profeetan vierailusta savenvalaajan luona, jossa sitten Jeremialle tuli Herran sana, mene savenvalajan työpajaan, siellä saat kuulla, mitä haluan sanoa sinulle. Minä menin savenvalajan työpajaan, jossa hän parhaillaan työskenteli pyöränsä ääressä. Jos valmistuvassa oleva astia meni pilalle hänen käsissään, hän muotoili samasta savesta uuden, sellaisen kuin halusi. Eli tässä oli tämä ajatus siitä, että tämä kädet savessa -teema johtaa niin kuin tämänkin Raamatun kohdan kautta siihen ajatukseen, että tartutaan toimeen. Tämä kädet savessa -ilmaisu näyttää olevan jonkunlainen slogani tuolla kasvatustieteessä ja johtamisessa nykyisin, missä puhutaan tällaisesta termistä, että learning by doing, eli tarkoittaneen sitä, että lähdetään liikkeelle ja opitaan tekemisen kautta. Ja samoin meillä seurakunnissa on erilaisia tehtäviä, joissa me opitaan, kun lähdetään liikkeelle ja otetaan niitä erilaisia tällaisia pienempiä tai pidempiä uskon askeleita. Eli otetaan hieman rohkeita liikkeelle lähtöä kokeilemalla ehkä jotakin sitä, mitä ei ole aikaisemmin kokeiltu, menemällä palvelemaan niihin tehtäviin, joissa tarvitaan, vaikka tuntuu, että se oma osaaminen ei ehkä siihen riitä. Eli kun seurakunnan tehtävänä on toteuttaa Jumalan valtakunnan työtä maan päällä, niin ajatushan on se, että Jumala tekee työtään seurakunnan kautta ja sitten seurakunnan jäseninä ja kristittynä ollaan myöskin Jumalan mukana tässä savenvalajan tehtävässä. Ja Jumalahan tekee myöskin niin kuin savenvalajana työtään meissä, eli työstää meitä ja muokkaa, niin kuin tuolla roomalaiskirjeessä on tämä kohta, että sanooko saviasti ja muovaajalleen, miksi teit minusta tällaisen. Kyllä kai savenvalajalla on oikeus tehdä samasta savesta toinen astia arvokasta ja toinen arkista käyttöä varten. Kaikki se Jumalan tekemä meissä, niin se on varmasti käyttökelpoista ja se on hänen nimissään arvokasta, vaikka joskus ehkä saattaa tuntua siltä. Eli oikeastaan me ollaan Jumalan työtovereita, niin kuin Raamatussakin niin Paavali mainitsee parissa kohtaa, että hän on Jumalan työtoveri. Hän puhuu monikossa Jumalan työtovereina, vetoamme teihin, ottakaa Jumalan armo vastaan, ettei se jää turhaksi. Ja puhuu siitä, että olemme Jumalan työtovereita ja puhuu myöskin Jumalan rakennuksesta, eli me seurakunnassa ollaan osa tätä rakennusta. Näissä Raamatun kohdissa on käytetty alun perin tällaista kreikankielistä sanaa työtoveruudesta tai yhdessä työssä tekemisestä, niin siinä on sellainen ajatus, että vaikutetaan yhdessä jonkun toisen kanssa. Ja sitähän tämä seurakuntatoiminta on sillä tavalla, että me tehdään Jeesuksen kanssa työtä, Pyhä Henki vaikuttaa meissä ja sitä kautta toimitaan Jumalan työntekijänä, kun seurakunta on Kristuksen ruumis maan päällä. Ja tuossahan korinttilaiskirjeen 12. luvussa en mene siihen sen lähemmin, mutta siellä on keskeisenä se ajatus, että kuinka seurakunnassakin on erilaisia tehtäviä, kaikkia tarvitaan, mikään ei ole sillä tavalla toisen yläpuolella, vaan että se kokonaisuus toimii. Eli samalla tavalla kuin Jeesus on ylösnoussut ja antanut Pyhän Hengen seurakuntansa keskuuteen, niin me täällä tehdään tätä samaa savenvalajan työtä Jumalan työtovereina. Ollaan sitten vaikka käsinä ja tällä tavalla sitten ollaan myöskin kädet savessa. Tässä oli tällaisia johdattelevia ajatuksia eteenpäin näihin Timoteuskirjeen myöhempiin jakeisiin, joissa sitten Paavali antaa ohjeita Timoteukselle vastuunkantajien valintaan, johtajien, kaitsijoiden ja myöskin heidän ominaisuuksistaan ja tehtävään asettamisesta on jotain. Mä seuraavaksi ottaisin tällaisen ajatuksen siitä, että on esikuvien ketju Raamatussa, eli esimerkin seuraaminen. Eli tämä raamatullinen johtaminen ja opettaminen lähtee jo Jeesuksesta alkaen esimerkin seuraamisesta. Eli Jeesus kokosi ympärilleen opetuslapsia, jotka seurasivat mestariaan. Esimerkiksi Paavalin kirjeessähän tulee hyvin selvästi esille se, että samoin kuin meillä kaikilla, että meillä on oikeastaan yksi ainoa todellinen esikuva, se on Jeesus Kristus, joka on tullut ihmisen kaltaiseksi ja lunastanut ja kärsinyt meitä. Ja tässä sitten Paavalin kirjoitus tuossa toinen kirje korinttilaisille 3.18 kuvaa myöskin tätä ajatusta, että kuinka me katsomme Jeesusta. Ja hän puhuu siitä, että me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on henki. Tuollainen vanha sanonta, mitä mä itsekin lapsuudesta kuulin, minua yritettiin ojentaa, puhuttiin, että seura tekee kaltaisekseen. Ja sen tarkoituksena oli alun perin sitä, että varoittaa vähän huonosta seurasta, mitkä varoitukset aikanaan minun nuoruudessa minulle osoitettuna oli kyllä ihan aiheellisia. Mutta tämän voi kääntää myöskin positiiviseksi ohjeeksi. Eli meillä on mahdollisuus myöskin viettää aikaa hyvässä seurassa ja Jeesuksen kanssa. Eli seura tekee kaltaiseksi. Kun me ajatellaan sitä, että samalla tavalla kuin Paavali tuossa puhuu, niin vietetään aikaa Jeesuksen kanssa, joka tarkoittaa sitä, että etsitään häntä rukouksessa ja Raamatun ja yhteyden kautta. Ja tuossa tuo Paavalin voimakas viesti tuossa oli se, että kun katselemme hänen kasvojaan, hänen kirkkauttaan, niin me muututaan sillä tavalla Jeesuksen kaltaiseksi. Tässä pohjalla oli varmaan se, että Paavali itse koki Saulus-nimisenä aikanaan Damaskoksen tiellä hyvin voimakkaasti Jeesuksen kohtaamisen ja se todellisen kirkkauden kohtaamisen, mistä tuo apostolien teot puhuu. Eli taivaasta välähti kirkas valo ja sokaisi hänet 3 päiväksi. Ja sen jälkeen sitten silloinen Saul ymmärsi, että hän oli kohdannut elävän Jeesuksen siellä. Ja tässä kasvussa ja muutoksessa, eli hyvä seura myöskin, mihin viittasin siitä, että seura tekee kaltaiseksi, niin myös tämä seurakunnan yhteys on, mikä auttaa tässä kasvussa ja muutoksessa ja antaa niin kuin Jeesuksen läsnäolon muuttaa hänen kaltaisekseen. Mä tuun tässä puheessa myöhemmin käsittelemään näitä eri tehtäviä tai sillä tavalla, että miten kasvetaan näitä tehtäviä, mutta jotenkin tuossa valmistelussa tulee mieleen, että mä haluan myöskin tässä sanoa, että täällä on ihmisiä, joilla varmasti on myöskin tarve lepoon ja tarve katsella Jeesuksen kasvoja ihan levosta käsin sillä tavalla, että elämäntilanne, väsymys, työn kuormien uuvutus, sairaus, mikä tahansa on sellaista, mikä vaikuttaa ja tuntuu siltä, että ei jaksa ottaa vastuuta seurakunnassa hengellisessä elämässä. Saattaa kenties tuntua, että puhe vastuun kantamisesta ja muuten tuo taakkoja siihen. Niin mä vielä haluan sen sanoa, että ole sinä rauhassa ja ole siinä Jeesuksen läsnäolossa täällä. Sä oot hyvin arvokas siitä, että olet tässä yhteydessä ja oot tänne tullut. Että sitten kun tulee se aika ja muuten, niin silloin varmasti siinä Jeesuksen voimassa ja hänen yhteydessään niin on myöskin, voi lähteä ottamaan niitä pieniä askelia. Ajattelin sillä, että kun tämä on tällä tavalla vähän tehtäväpainotteista, niin tuli vaan mieleen, että tämä myöskin on sitten se toinen puoli ja se Jumalan rakkauden sanoma tässä. Eli tässä oli tämä esikuva-ajatus Raamatusta siitä, ja tuossahan Paavalin kirjeessä puhutaan siitä, että kuinka hän näitä esikuvia tavallaan välittää eteenpäin. Eli Paavalihan kehotti kirjeessään seurakunnille uskovia seuraamaan hänen esimerkkiään. Hän halusi välittää oman esimerkin Timoteuksen kanssa, ja täällähän oli tämä Korintin seurakunnalle kehoitus siellä ensimmäinen korinttilaiskirje 4. luku, jossa Paavali ensin puhui siitä, että minä olen evankeliumia julistamalla synnyttänyt Kristukseen, Jeesukseen uskoviksi teidät, ja sitten hän jatkaa, että kehoitan teitä siis noudattamaan omaa esimerkkiäni. Olen sitä varten lähettänyt luoksenne Timoteuksen, joka on minun hengellinen lapseni, rakas ja uskollinen poikani. Hän palauttaa teidän mieleenne, miten minä Kristuksen omana elän ja mitä kaikkialla eri seurakunnissa opetan. Eli tässä oli nimenomaan se ajatus, että Paavali lähettää, näyttää esimerkkiä, ja sitten hän Timoteuksen lähettämällä lähettää seurakuntaan tämän oman esimerkin perusteella kasvattamansa nuoremman miehen. Eli tässä yksi ajatus on se, että me ollaan osa esikuvien ketjua Raamatunkin mukaan, eli jos ajatellaan sitä, että viikko sitten Satamailan opetuksessa Artokin kertoi siitä, että kuinka Timoteus useiden vuosien aikana oli Paavalin lähetysmatkoilla mukana ja sillä tavalla kasvoi osaksi Paavalin esimerkin kautta sellaista esimerkkien ketjua, esikuvien ketjua, jota nämä Raamatun kohdat yhdessä kuvaavat. Eli tämän esikuvien ketjun tarkoitan sitä, että Paavalin esikuvana oli Jeesus, jonka kirkkauden kaltaiseksi muuttumista Paavali tavoitteli, niin kuin äsken luettiin. Sitten Paavali oli esimerkkinä Timoteukselle ja välitti sitten tätä Jeesuksen esikuvasta omaksumaa esimerkkiä. Ja sitten vuosien varrella Timoteus edelleen kasvoi ja tuli nuoreksi seurakunnan johtajaksi, jota hän oli siinä vaiheessa, kun Paavali tämän Timoteuskirjeen kirjoitti. Ja hän kasvoi myöskin omalta osaltaan esimerkin näyttäjiksi, mitä tuo ensimmäinen Timoteuskirje 4.12 seuraavassa diassa kertoo. Eli Paavali kirjoittaa, että kenenkään ei pidä väheksyä sinua nuoruutesi vuoksi. Näytä sinä uskoville hyvää esimerkkiä puheessasi, elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Eli tämä edelleen niin kuin tarkoittaa, että evankeliumikin menee eteenpäin pikkuhiljaa henkilöltä henkilölle, niin samalla tavalla tämä esikuva siitä, että mitä on olla Kristuksen seuraaja, niin se välittyy tällaisten esikuvien ketjussa. Eli tämä Timoteuksen Paavalilta saama ja hänen edelleen seurakunnalle välittämä esimerkki on tarkoitettu sitten sille seurakunnalle ja varmasti meille kaikille omaksuttavaksi ja edelleen sitten välitettäväksi. Eli esimerkin seuraaminen näissä asioissa, mitä tuossa Raamatun kohdassa puhutaan, niin on varmasti myöskin kehotus meille kaikille kristityille ja myöskin sitten vastuunkantajille. Eli täällähän puhutaan, että missä Paavali kehoittaa Timoteusta näyttämään esimerkkiä, niin täällä on ensinnäkin nämä puhe- ja elämäntavat on kaksi asiaa. Tämä kehotus siitä. Ja nämä puhe- ja elämäntavathan, nämä on tällaisia niin kuin asioita, joiden perusteella meistä muodostuu kuva ulospäin. Eli olennaista on se, että jos halutaan kristittynä olla esimerkkinä, niin silloin puheemme tulisi kuvastaa sitä ennen kaikkea rakkautta ja huolenpitoa. Mutta tämä puhe ei pelkästään tarkoita tätä edessä puhumista, vaan se liittyy oikeastaan kaikkeen puheeseen, mitä meidän suusta lähtee tämän puheen esimerkki. Ja tämän kannalta on hirveän tärkeää sen uskottavuuden kannalla, että tämä puhe ei ole ristiriidassa sen kanssa, jota julistetaan. Eli puhuttiin me täällä edessä vai jossain sitten muussa vuorovaikutuksessa, niin on tärkeää, että meidän tekomme tai asenteemme ei ole ristiriidassa. Eli esimerkki on se, että jos mä nyt tässä puheessa kuvailen Jeesuksen rakkautta ja sitä Jumalan armoa seurakunnan edessä, ja sitten meidän vaikka esimerkkinä tulee mieleen, että menen tuonne kahvitarjouluun, jossa sitten vastuuhenkilöt on vaivalla laittanut kahvia. Siellä sattuu vaikka kahvi olemaan loppunut ja minä pikkasen ärsyynnyin siitä ja jotakin tokaasen sellaista, että ei ole kahviakaan. No silloin nämä puheen tasolla, niin siinä on jo aika tavalla se ristiriita siellä, eli se puhe siellä tämän seurakunnan edessä ei ole sopusoinnussa siitä, mitä mä ehkä olen muualla seurakunnassa tai mitä mä olen kotona vielä enemmän. Eli Raamatussahan Jeesus sanoo siitä, että Matteuksen evankeliumissa, että suumme puhuu sydämen kyllyydestä. Ja tämä puheen esimerkillisyys, niin nykyaikana tämä voidaan myöskin rinnastaa aika tavalla siihen, että mitä me tuolla sosiaalisessa mediassa sitten viestitään ja muuten. Toinen asia, mikä ulkoisesti näkee, on tämä esimerkkinä puhutaan, että ole esimerkkinä elämän tavassasi. Tässähän korostuu varmasti se, että nykyaikana hyvin paljon ja aina on seurattu kristittyjen, pastoreiden, työntekijöiden elämäntapaa ja arvioitu sitä, että onko se samassa linjassa tämän puheen ja julistuksen kanssa. Eli tavallaan jos meidän elämäntapamme ei ole sopusoinnussa siitä, mitä puhutaan, mitä me kristittynä esitämme ulospäin, niin silloin tämä sanoma myöskin sillä tavalla kärsii siitä. Sitten tässä oli kolme muuta esimerkkikohtaa, joissa kehotettiin olemaan esimerkkiä. Ja Paavalihan kehotti Timoteosta olemaan esimerkkinä rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Viime lauantaina Arto puhui myöskin tästä puhtaudesta siitä, että kuinka synnit ja muuten, niin ne kannattaa jo oman hengellisen elämänsä kautta tuoda valoon ja tunnustaa sillä tavalla. Eli nämä on tällaisia sisäisesti varmasti enemmän näkyviä poikkeavat siitä, että kun nämä puhe- ja elämäntapa näkyvät helposti ulospäin, niin näiden rakkauden, uskon ja puhtauden toteutuminen ei tule sillä tavalla ulkopuoliselle näkyville. Esimerkiksi sinä, joka minut nyt näet ensimmäistä kertaa, niin sähän muodostat mielikuvan ihan musta, että mitä mä sanon ja onko se Raamatun mukaista ja muuten, mutta et näe sitten, että toteutuuko se esimerkki rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Tosin onhan Raamatussa se, että henki voi todistaa jotakin hengen kanssa siitä, että joskus huomaa sen, kun ennestään tuntemattomia puhujia kuulee ja silloin. Mutta sitten taas on täällä ihmisiä, joiden kanssa ollaan oltu 10 vuotta seurakunnassa yhdessä toimittu ja muuten, niin teillä saattaa olla jo ehkä sitten jonkunlainen käsitys siitä kohtaamisen perusteella, että miten tämä esimerkki minussa tai jossain muussa sitten toteutuu. Se on myönnettävä, että seurakunnassa tietysti helposti tuotaan paremman puolen esille, eli se oma rosoisuus kuitenkin jossain määrin tulee esille, jossain määrin se on piilossa. Mutta lopulta sitten esimerkin toteutuminen, niin se on havaittavissa vain pitkän yhteisen ja syvällisen tuntemuksen perusteella, eli esimerkiksi Ullan vaimoni kanssa ollaan oltu yli 30 vuotta avioliitossa, ja tänä aikana on kyllä varmasti toinen vaimo huomannut se, että esimerkiksi tämän Jeesuksen tärkeimmän kaksoiskäskyn rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin sen noudattamisessa mun täytyy tunnustaa, että mä välillä aina lipsun ja muuten. Eli lopultahan meidän sisimmän tuntee vain Jumala, eli kun Pyhä Henki näyttää meille sen todellisen tilan, ja silloin ymmärretään taas näissä tilanteissa, että tarvitaan todellakin Jeesuksen sovitustyötä. Sitten mennään eteenpäin, eli tässä oli näitä ajatuksia siitä, että kuinka Paavali kehotti Timoteusta olemaan esimerkkinä, jotka on johdantona siihen, että minkälaisia ominaisuuksia ja mitä kaikkea sitten seurakunnan vastuunkantajan elämässä ehkä on sellaisia kohtia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Sitten mennään tähän yleensä tähän johtajuuden ja vastuunkantamiseen tällaiseen sanotaan niin kuin sisäiseen arviointiin ja siitä, että mitä kaikkea siihen liittyy. Mä otin tästä tämän Jeesuksen mielenlaadusta kohdan filippiläiskirjeestä, jossa Paavali korostaa Jeesuksen näyttämää esimerkkiä nöyryydessä palvelemisesta. Eli tämä oli tämä kohta, jossa hän sanoi, että olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen. Ja sitten tämä jatkuu, että kuinka hän luopui omastaan ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Eli tämä filippiläiskirje oli kirjoitettu ennen Timoteuskirjeitä, ja tässähän Paavali nimenomaan korotti Jeesusta meidän kaikkien esikuvana myöskin tämän nöyryyden puolelta. Filippiläiskirjeessä nämä ohjeet oli kirjoitettu muutamaa vuotta aikaisemmin, ennen kuin tämä ensimmäinen Timoteuskirje oli kirjoitettu. Mutta filippiläiskirjeestä on hyvä huomata, että sehän alkaa sillä Paavalin ja Timoteuksen yhteisellä tervehdyksellä kirjeen saajalla olevalle seurakunnalle. Eli mulle tuli tästä mieleen ajatus siitä, että varmasti vaikkei Paavali siinä Timoteukselle sitten muutama vuotta myöhemmin lähettämässään kirjeessään tätä Kristuksen mielenlaatua erityisesti korostanut, niin uskon näin, että se oli vahvasti Timoteuksen mielessä siinä vaiheessa, kun hän sai tämän Timoteuskirjeen Paavalilta, ja hän myöskin johti Efesoksen seurakuntaa, jota vaikka tätä kohtaa erikseen Timoteuskirjeessä ollut. Eli kun tässä puhutaan näistä seurakunnan vastuunkantajien, heidän ominaisuuksista ja muista, niin tämä on tällainen kohta, mikä koko ajan siellä on taustalla ikään kuin kantavana, se, että Kristuksen mielenlaatu ja nöyryys. Eli ajatus on siitä, että Jeesus on esikuvien ketjussa, hän on kaikkien esikuvien esikuva, eli hän on kaikkein kirkkain ja vaikuttavin ja nöyrin ja Jumalan poika, joka on tullut ihmisiksi. Sitten toisaalta tuo palveleminen ja vastuun kantaminen, niin se on myöskin kasvamista. Eli Timoteushan kävi kasvupolkua, johon kuuluu se kulkeminen Paavalin kanssa yhdessä ja toiminta seurakunnassa ja Paavalin ohjeiden saaminen. Timoteuksestaan tuli Efeson seurakunnan johtaja, jossa hän sitten valitsi ja valtuutti seurakunnan kaitsijat ja muut vastuunkantajat. Ja seurakunnassa näihin tehtäviin liittyy nimenomaan se kypsyminen ja kasvu, jota myöskin tämä edellä mainittu Jeesuksen nöyryyden esimerkki sitten hyvin niin kuin kuvastaa ja on sellaisena johtotähtenä. Niin tähän kasvuun liittyen niin muutamia Raamatun kohtia otan tässä vielä esille. Eli ensimmäinen otsikko mulla on tällainen, että sydämen asenne, kuuliaisuus ja nöyryys. Ja täällähän on Pietarin kirjeessä tämä kohta, että älkää herroina hallitko niitä, jotka teidän osallenne ovat tulleet, vaan olkaa laumanne esikuvana. Taas tulee tämä esikuva-asia. Silloin te ylimmän paimenen ilmestyessä saatte kirkkauden seppelen, joka ei kuihtu. Samoin te, jotka olette nuorempia, tyytykää asemaanne vanhempien alaisina, ja te kaikki pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Eli seurakunnan kaitsijat ja vastuunkantajat on kutsuttu toimimaan esimerkkinä Jeesuksen seuraamisesta, mihin nimenomaan liittyy tämä kuuliaisuus ja nöyryys. Tätä nöyryyttä tarvitaan esimerkiksi ohjauksen vastaanottamisessa tai siinä, että kun puhutaan, että seurakunnassa kaikki tapahtuu järjestyksessä ja sellaisissa asioissa. No sitten toinen asia, mitä otan esille, niin on tällainen kutsumusajatus. Eli menen nyt tähän ensimmäisen Timoteuksen kirjeen 3:1, jossa Paavali kirjoittaa, että tämä sana on varma, joka pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan tahtoon jaloon työhön. Tässä suomennoksessa on käytetty tällaisia verbejä kuin pyrkiä ja tahtoa, ja tämä kreikankielistä vastaavaa verbiä kuvaa ajatus tästä tahtomisesta, että se on jotakin sellaista voimakkaan kaipauksen tuntemista. Eli tässä tullaan tällaiseen termiin kuin sisäinen kutsumus, eli seurakunnan tehtäviin, kaitsijan tehtäviin, pappeuteen, niin liittyy yleensä tällainen, tai tulee liittyä tällainen sisäinen kutsumus niin, että kristitty alkaa tuntea sisäisesti kutsua toimia Jumalan valtakunnan työssä, ja tämä kutsumus voi liittyä johonkin palvelutehtävään, joka sitten useimmiten löytyy eri tehtävien kokeilun kautta. Ja tähän kutsumukseen tietysti voi liittyä se, että on saanut luonnollisia lahjoja, esimerkiksi musikaalisuutta, tai huomaa, että Jumala on antanut jonkun armolahjan tehtävää varten. Vaikkapa armolahjana sairaiden parantamisen lahja ja sairaiden puolesta rukoilu. Muuten meille armolahjaseminaari Satamaseurakuntaa tulee tuossa myöhemmin huhtikuussa, että en sen kummemmin muuta kuin viittaa näihin. Mutta mä puhuin sisäisestä kutsumuksesta, mutta sitten toinen, mikä tunnetaan, on myöskin tällainen kuin ulkoinen kutsumus. Eli esimerkiksi pastorin ja paimenen kaitsijan tehtäviin liittyen se tarkoittaa sitä, että seurakunta kutsuu tiettyyn tehtävään. Eli vaikka olisi kuinka voimakas sisäinen ajatus siitä, että minä haluan pastoriksi pastorin paikalle, niin se tavallaan se arviointi niin kuin tulee myöskin niin kuin sen seurakunnan kautta. Ja oikeastaan Raamatustahan löytyy periaate siitä, että Jumala vahvistaa kutsunsa seurakunnan kautta, eli ihan tähän suoraan Paavalin kirjeeseen liittyvänä esimerkkinä on Paavalin, eli silloisen Sauluksen kutsuminen, joka on tuolla apostolien teoissa, että siellä puhutaan, että Raamattu kirjoittaa, että heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus, eli siis Paavali, siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat, panivat kätensä heidän päällensä, laskivat heidät menemään. Eli tässä nimenomaan vaikka Pyhä Henki selvästi sanoi, että hän on kutsunut heidät tehtävään, niin kuitenkin Jumala käytti tätä seurakuntaa siihen erottamiseen ja siunaamiseen. Eli se on hyvä huomata, että tässäkin tapauksessa, vaikka oli selvä Pyhän Hengen kutsu ja muuten, niin kuitenkin seurakunnan kautta silloin siunattiin. Joskushan voi olla niin, että taas sitten, että kipuillaan siinä, että kun mulla ei tämä kutsu toteudu, Nyt ei onnistu miettiä, että onko tämä Jumalasta tämä kutsu vai ei, niin siinä saattaa olla, että ajan kuluminen sitten muokkaa sen kutsun muotoa. Mä voin nopeasti omana esimerkkinä kertoa, että mä itse tulin 20 vuotta sitten uskoon avioliittoleirillä ja siellä koettiin vaimon kanssa leirin jälkeen Jumalan työnä hyvin voimakas anteeksiantamus. Minä koin sen armon, että kuinka rikkonut voi saada anteeksi, ja Jumala vei meidät sellaiseen prosessiin, jossa todella hän oli läsnä ja antoi kaikki anteeksiantamuksen voima, ja tajusin sen Jumalan armon Jeesuksessa, kun sanoin, että nyt voin tulla sinun tykösi, Jeesus, kun sä sanot, että joka luokseni tulee, niin sitä en heitä pois. No siitä tuli sitten mulle ja myöskin vaimolleni hyvin voimakas sellainen kutsu, että meidähän pitää niin kuin kaheltaan päästä puhumaan tästä anteeksiantamuksesta vaikkapa avioliittoleirille ja muuten. Ja sitä pikkuhiljaa sitten niin kuin kerrottiin eri aviopareille ja muuten, mutta siinä kuitenkin niin kuin vuodet vierivät ja muuten, niin se ei sinällään, se kutsu ei toteutunut, mutta Jumala on antanut sitten tilalle jotakin muuta, että me ehkä jossain muussa ympäristössä on voitu tätä toteuttaa, ehkä on voitu toteuttaa henkilö henkilöltä tai muutoin. Jossain vaiheessa mä itse kun kipuilin tämän kanssa, että oliko tämä nyt Jumalasta tai muuten, niin tajusin sitten myöskin sen, että oikeastaan mun täytyy itse se jollain tavalla se omat tuntemukset ja muuten niin kuin ikään kuin haudatakin sen, että jätetään Jumalalle. Kun Raamatussa on se kohta myöskin, että Jeesus sanoo itse, että jos nisunjyvä ei putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Tai jos se putoaa maahan ja kuolee, niin se jää yksin, ei kuole, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Eli meillä tämän kutsunkin kanssa saattaa olla joskus, että se pitää se meidän oma tulkinta siitä Jumalan kutsusta ehkä olla niin kuin se nisujyvä, joka putoaa maahan ja kuolee sellaisena, kun me ajatellaan. Sitten sen jälkeen Jumala nostaa sieltä uutta ja kutsuu hieman eri tavalla. Nyt mä nopeasti käyn läpi vielä, mennään näihin, eli me nyt käytiin näitä taustaa, että asenne,
kutsumus, Kristuksen nöyryys, ne on sellaisia eväitä ja sellaisia, mitä kautta meidät niin kuin palvelutehtäviin seurakunnassa muokataan. Niin sitten joitakin kohtia näistä ominaisuuksista, eli täällähän on Timoteuskirjeessä sitten Paavali kirjoitti toisaalta seurakunnan johtajan ominaisuuksista ja toisaalta seurakuntapalvelijoiden ominaisuuksista. Ja oikeastaan mä nyt nuo tuossa kursorisesti ajanvoittamiseksi luen tuosta ihan valikoidusti, te voitte itse lukea, eli täällä seurakunnan kaitsijasta, eli pastorista, vanhemmistosta, puhutaan moitteettomuudesta, yhden vaimon miehestä, harkitseva, rauhallinen ja niin edelleen. Puhutaan, ettei voi olla juomiseen taipuvainen, eikä väkivaltainen, eikä rahanahne, lempeä ja sopuisa ja niin edelleen. Hänen on nautittava myös ulkopuolisten arvonantoa, jotta hänestä puhuttaisi pahaa, jotta hän lankeaisi paholaisen virittämään ansaan. Nämähän on oikeastaan tällaisia, että nämä koskee meitä kaikkia ja on varmasti tavoiteltamisen arvoisia meille kaikille. Tuossa on esimerkiksi tuo jae, jossa puhutaan, että nautittava myös ulkopuolisten arvonantoa, ettei puhuttaisi pahaa, niin siinä on ajatuksena nimenomaan se, että kristitty johtaja ja kristitty eläisi samalla tavalla niin kuin opettaa. Eli seurakunnassa toimivina kristittyinä me ollaan kuitenkin sillä tavalla, meitä katsotaan, naapurit, työkaverit, kaikki muut katsovat varmasti suuremmalla suurennuslasilla kuin muuten, ja sen sanoma uskottavuuden kannalta tämä on varmasti myöskin kirjoitettu. Sitten toisena kohtana oli nämä seurakunnan palvelijoiden ominaisuudet, ja tästä otan tämän alkukohdan vanhemman raamatun käännöksen mukaan. Näistä nyt poimin joitakin asioita, mitä mulle tuli tässä mieleen. Tässä puhutaan, että niin myös seurakunta palvelijain tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä, vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassa tunnossa. Täällä oli toisena kohtana, toinen ominaisuus on kuvattu sellaisella vältettävällä ominaisuudella, ja siitä puhutaan, että ei saa olla kaksikielinen. Eli tämä kaksikielisyys tarkoittaa sitä, siis pitää välttää sitä, että sanotaan sama asia kahdesti eri tavalla, puhutaan yhdessä toisessa toista tai puhutaan jotain ristiin. Eli tuossa on just se ajatus, että seurakunnan palvelijan tulisi olla vilpitön ja totuudenmukainen puheessa, koskee siis meitä kaikkia kristittynä. No sitten kolmantena on tässä mainittu, että jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassa tunnossa. Tämä kuvaa ajatusta siitä, että tavallaan pelkkä sen uskon salaisuuden tiedollinen tunteminen ei riitä. Eli me voidaan tutkia raamattua, tuntea sen kielelliset ilmaisut monella kielellä vertailen ja opiskella vaikka yliopistolla sitä, mutta silloin voi olla, että tämä usko on kuitenkin kirjainuskoa. Mutta tämä, että raamatun ilmaisu, että pitää uskon salaisuudet puhtaassa omassa tunnossa, kuvaa sitä, että seurakunnan palvelijalla muuten on tällainen sisäinen hengellinen elämä, että pyhä henki asuu hänessä, kirkastaa ja uskon salaisuudet pyhässä omassa tunnossa. Sillä tavalla vaikuttaa, että tullaan todellakin niihin elävän veden lähteeksi, mistä Jeesus puhuu. No sitten näiden ominaisuuksien jälkeen niin muutama sana siitä tehtävään asettamisesta. Eli tähän liittyy myöskin tuon raamatun kohdan mukaan, että myös heidät on ensin tutkittava, kun heidät on todettu moitteettomiksi, he saavat ryhtyä hoitamaan tehtäväänsä. Ja sitten on myöskin tästä varustamisesta, että älä lyö laimin armolahjaa, jotka sait silloin, kun vanhimmat profeettain sanojen perusteella panivat kätensä sinun päällesi. Eli tässä nähdään se, että kaikki tapahtuu sillä tavalla järjestyksessä, että niin kuin mä äsken just kerroin siitä Sauluksen erottamisen ja siunaamisen esimerkkinä, että Jumalakin ajatus on se, että se tapahtuu seurakunnan kautta, tapahtuu tehtävään siunaaminen. Ihan sama asia, niin kuin meilläkin seurakunnassa täällä jatkuu rukouspalveluna, on tiettyjä henkilöitä, jotka on valtuutettu siihen ja siunattu siihen tehtävään. No sitten mennään eteenpäin tässä, eli seurakunnan rakentamiseen yhdessä. Eli tässähän on nimenomaan se ajatus, että seurakunta on Kristuksen ruumis, jonka me muodostamme ja sitä rakennetaan yhdessä. Ja tässä on tämä Timoteus-kirjeen 3. luvusta tämän kohta. Kirjoitan tätä siinä toivossa, että pääsen pian tulemaan luoksesi. Jos tuloni kuitenkin viivästyy, saat tästä tietää, miten on käyttäydyttävä Jumalan temppelissä, elävän Jumalan seurakunnassa, joka on totuuden pylväs ja perustus. Mielenkiintoisia ilmaisuja. Ensinnäkin täällä puhutaan, että elävän Jumalan seurakunta, Jumalan temppeli. Sehän on oikeastaan tämä temppeli. Temppelin muodostetaan me, jotka täällä esimerkiksi ollaan koolla, kristittyjen yhteydessä. 1. Korinttolaiskirje 3.16 sanoo, että ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä. Tämä on myöskin haaste tähän puhtauteen sillä tavalla, kun me ajatellaan, että me ollaan osa sitä Jumalan temppeliä, osa Kristuksen ruumista, niin se, että jos Jeesuksen veri ei ole kaikkia meidän osia puhdistunut tai me tehdään jotakin, niin se vaikuttaa sitten kokonaisuuteen. Siitä mä oon joskus kuullut niin kuin todella sydämen rakkaudesta lausuttua, mutta vakavaa puhetta joskus, mikä on käynyt myöskin kohti. No sitten toinen ilmaisu oli tämä totuuden pylväs. Eli seurakunta on totuuden pylväs, ja tässä on tällaisia ajatuksia, että seurakunnan tehtävänä on puolustaa ja varjella tätä Jumalan sanan totuutta. Eli seurakunnasta tulee evankeliumin totuuden pylväs, ja tässä on ihan lyhyesti läpikäytynä muutamia ajatuksia, että milloin seurakunta voi olla totuuden pylväs. Ensimmäinen asia on se, että seurakunta on totuuden pylväs silloin, kun se kuulee Jumalan sanan ja noudattaa sitä. Eli siellä on esimerkiksi kylväjävertaus Matteuksessa, jossa Jeesus puhuu kuulemisesta. Toiseksi totuuden pylvänä ollaan silloin, tämä koskee sekä seurakuntaa että meidän kristityn elämää, silloin kun kätketään se sana sydämeen. Eli tuolla psalmi 119 on se, että minä talletan kaikki ohjeesi sydämeeni, etten rikkoisi sinua vastaan. Kolmanneksi totuuden pylväänä ollaan silloin, kun käytetään Jumalan sanaa oikein. Eli 2. Timoteus 2.15 puhuu siitä, että pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään, joka opettaa totuuden sanaa oikein, eli käyttää sitä sanaa oikein. Ja neljänneksi seurakunta ja kristitty on totuuden pylväs silloin, kun se pysyy lujana Jumalan sanassa. Eli täällä Filippiläiskirja 2.16, kun pidätte esillä elämän sanaa, voin ylpeillä siitä, että en ole turhan vuoksi ponnistellut ja nähnyt vaivaa. Eli tässä oli ajatuksia siitä, että miten me voidaan pyrkiä totuuden pylvääksi. Sitten tässä puhutaan siitä perustuksesta ja rakennuksesta, jossa olennaista on se nimenomaan tuo korinttilaiskirjeen kohta siitä. Ensin puhutaan Jumalan työtovereina olemisesta, johon jo alussa viittasin, mutta sitten tämä ydinkohta on tässä. Se on varmasti meille kaikille seurakunnan tunnustus, uskon tunnustus. Perustus on jo laskettu, se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Ihan sama sanoma, että muuta perustusta ei ole kuin Jeesuksen sovitustyö, ei meidän erinomaisuutemme, ei miten me tehdään, miten me jaksetaan, vaan se, että Jeesus. Samalla tavalla kuin ainut tie isän luo on Jeesuksen sovitustyö. Samalla tavalla. Tämä on taas näitä absoluuttisia juttuja, joita Raamatussa on uskon perusteita. No sitten mennään seuraavaan vielä, pari diaa mulla on, eli uskon salaisuus, joka on täällä 1 Tim 3.16. Me tunnustamme, että meidän uskomme pyhä salaisuus on suuri. Hän ilmestyi ihmisruumiissa. Hänet julistettiin vanhurskaaksi hengenvoimasta. Enkelit saivat hänet nähdä. Hänestä saarnattiin kansoille. Häneen uskottiin maailmassa. Hänet korotettiin kirkkauteen. Eli koko ajan tunnustetaan se Jeesuksen herraus. Tunnustetaan siitä, sitä, että hän on tullut, hän on tehnyt, hän on sovittanut ja häntä kumarretaan. Hänet korotettiin kirkkauteen. Eli tämä uskon salaisuus on sitä tässä, että Jumala on pojassaan Jeesuksessa avannut yhteyteen tien Jumalan luokse. Ja ellei hän olisi sitten ilmestynyt, niin ei voitaisi myöskään häntä tuntea. No sitten vielä Timoteuskirje. 1. Timoteuskirje 4.16 puhuu siitä opetuksesta uskon vahvistajana, eli kehoitus Timoteukselle opetukseen. Parikin kehoitusta sitten on 1 Tim 4.6 ja samassa kohdassa. Luen ne tästä. Kun opetat veljiä näin, olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija ja saat itsekin vahvistusta siitä uskonopista ja oikeasta opetuksesta, jota olet noudattanut. Ja toinen kohta, valvo itseäsi ja opetustasi, pidä kiinni näistä ohjeista, silloin pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinulle. Timoteus sai noin 65 vuonna ehkä se suurin piirtein jälkeen Kristuksen nämä ohjeet Paavalilta. Hän oli seurannut Paavalia monilla lähetysreissuilla ja kasvanut siinä uskossa. Ja tässä nimenomaan niin kuin korostetaan sitä, että sitä oikean opetuksen tärkeyttä, mikä tuona aikana, kun oli erilaisia harhaoppeja, niin oli tärkeää, että jotta seurakunta säilyisi tässä totuuden pylväänä, eli kehotus valvomaan itseä ja opetusta. Mennään sitten noin 30 vuotta eteenpäin siitä, että muistattehan, että Timoteus oli Efeson seurakunnan johtaja silloin, sai Paavalilta näitä kehotuksia opettaa oikein, pitää elämän sanaa esillä. Eli tämä seuraava 30 vuoden jakso eteenpäin, noin 30 vuotta, en tarkasti tiedä kuinka paljon se oli, mutta ilmestyskirjan 2 luvussahan on kirje Efesoksen seurakunnalle. Eli tämä oli se sanoma, joka Jumalan ja Jeesuksen ja enkelin kautta tuli Johannekselle. Ja tuossa vielä viime kerran opetuksessa tuli esille se, että Timoteus oli vielä Efesoksen seurakunnan johtajana todennäköisesti kuolemansa saakka. Eli voi olla, että melko pitkälle samoihin aikoihin hän johti tätä Efesoksen seurakuntaa, kunnes sitten tuli tämä ilmestyskirjassa oleva kirje suoraan Jumalan Jeesuksen enkelin kautta kertomaan, että minkälainen tämä seurakunnan tila oli. Eli verrataan nyt näihin ohjeisiin, mitä Timoteus-kirjeessä oli. Ja tässähän ensimmäinen tällainen kohta nousee esille, tämä opissa pysyminen, eli tästä ilmestyskirjan 2 luvun jae 2. Minä tiedän sinun tekosi, siis sanat Efeson seurakunnalle, sinun vaivannäköisiä kestävyytesi. Minä tiedän, että et voi sietää pahoja ihmisiä. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseään apostoleiksi, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Siinä oli oikeastaan positiivista sanomaa siitä. Siitä voi ymmärtää, että tämä Paavalin opetus oli vaikuttanut esimerkin kautta Timoteuksia ja niin edelleen. Toinen kohta on jae 3, kestävyys uskossa. Kuuluu näin, kestävyyttäkin sinulla on, olethan joutunut moneen vaivaan minun nimeni tunnustamisen tähden, etkä ole antanut periksi. Eli siinä tuli ohjeita, siinä tuli positiivista palautetta, joka taas kertoo, että nämä Timoteuskirjan ohjeet oli seurakunnassa otettu tosissaan. Mutta sitten tässä oli tämä kohta, että tämä jatkui näin, jae 5, tai seuraava jae. Mutta sitä en sinussa hyväksy, että olet luopunut ensiajan rakkaudestasi. Muista siis, mistä olet langennut, käänny ja palaa tekemään ensiajan tekoja. Ellet tee parannusta, minä tulen luoksasi ja siirrän lamppusi paikalleen. Tässä on kuitenkin niin kuin myöskin tämä hyvä muistutus meille seurakunnasta ja muuten. Esimerkiksi Satamaseurakunnassa 10 vuotta sitten seurakunta perustettiin, onko meidän ensirakkauden tilaa siitä säilynyt, minkälaista se silloin oli, onko kenties jotain muuttunut, onko muuttunut suorittamiseksi. Samalla tavalla me itse omasta uskoelämästä muutaman kerran on pysähtynyt siihen, että 20 vuotta sitten kohtasin tuoreesti Jeesuksen, tajusin, että se Jumalan armo, Jeesuksen sovitustyö kuuluu myöskin minulle ja en ole liian hyvä ihminen siihen, vaan päinvastoin syntisistä suuri ja valheiden verkossa elänyt, minkä Jeesus Kristus tuli ja vapautti. Silloin mä tunsin, että silloin on siinä ensirakkauden tilassa. Mutta aina välillä vuosien varrella tulee sellaisia tilanteita, joita on taju, että miten tärkeää se on palata siihen ristin juurelle ja todella taas tulla hänen eteensä, että sytytä jotakin uutta ja vaikuta hengelläsi ja muuten. Tämä oli oikeastaan, ilmestyskirja oli, mihin tämän lopetin ja nyt tätä esimerkkiä muistetaan, että Jeesus on täydellinen ja hän on meidän esikuva, johon saamme katsoa. Kiitos.